Ahoj, já jsem Vojta a vítejte na podcastu Code of Life. Máme pro vás novinku. Vytvořili jsme online kurz optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost. Jsme na něj opravdu hrdí, pracoval na něm celý náš tým a najdete tam 45 videí, 84 stránek e-booku Biohackera, 32 stránek deníku měření, plus ještě 27 stránek čistě jen o suplementech, kterých jsme v samotných videích s Krištofem v kurzu probrali desítky. Kurz vzniknul proto, že biohackingem žijeme a vidíme v něm ohromnou hodnotu. Překládáme to neskutečné poznání, které nám věda dává do srozumitelné řeči a každodenní praxe, kterou máme odžitou a víme, že funguje. Kursy nyní můžete zakoupit na codeoflife.cz, všechny odkazy k dílu i online kurzu budou v popisku a nyní už přejeme příjemný poslech.
Čau Vojto.
Ahoj Krištofe.
Pamatuješ, jak jsem byl závislý na kafe?
Jak jsi byl závislý na kafe?
Přesně tak.
No pamatuju, protože já jsem ti říkal, nebuď závislý na kafe, a ty jsi říkal, no to musím být závislý na kafe, jinak to nejde, jinak nefunguju. Ale já jsem do tebe pořád děubal a bylo to nepříjemný, že jo? A protože to bylo takový, a co by jsi to kafe nedal? A ty jakože, ne, prostě to si dám. To bylo asi před 2 rokama, že jo? Co teď? Nebo jak to probíhalo? Jaký máš teďka vztah ke kafe vůbec a jak ses to dokázal zbavit té závislosti? Protože ty jsi prostě se probudil a měl to kafe jako rituál takový, který tě nakop do toho dne?
No před těma 2 rokama jsem trávil čas jako v takovej konstantních úzkostech a říkal jsem si, čím to je.
Hej,
a
ne, to už ne, před 2 rokama konstantní úzkosti zase
nebyly. Ne, tak představ si, že chodíš světem, trošku se jako třeseš a vlastně máš takový tíkavý myšlení a tak, ale prostě piješ ty 3 kafe jako denně, no, ještě jako instantní kafe ráno ke snídani, potom k obědu, potom na přednášku, když usínáš a prostě kdykoliv můžeš si to kafe dopřeješ, protože prostě proč by si ho nedopřál, že jo? No, a tak jsem pil kafe.
Nice.
No a potom prostě jako když se toho kafe zbavíš, tak máš ten absťák, že jo? Což máš jako u všeho, můžeš to mít se zeleným čajem, můžeš to mít prostě jakoby s tím instantním kafem, ale jakmile se ho zbavíš, tak seš ještě víc unavený, ještě víc se ti to jako do toho života nechce a podobné věci, ale nějak to netrvá dlouho, to trvá pár dní a jakmile jsem tohoto překonal, tak jsem zjistil, že bez toho kafe se jako dost dobře obejdu. A začal jsem ho pít prostě jako nějakým třeba omezeným množství, nějakou určitou část dne, nebylo to prostě najednou vázání na to ráno, což každý má, to byl prostě jenom zvyk automaticky, že jsem šel, udělal jsem si kafe, nic jiného, než bych to potřeboval. No a co se během těch 2 let staro, takže já teď piju kofein v hodně omezený množství, takže v hodně omezený množství.
Já myslím, že ty nepiješ kofein, ty si čicháš ke kofeinu v hodně omezeném množství a to stačí. Já myslím, že tobě to úplně stačí prostě.
Ne, ale fakt si dám třeba, jsem prostě omezený na několik šálků třeba denně, ať už černýho čaje nebo zelenýho čaje, kafe nepiju jako skoro vůbec. Vlastně dám si ho párkrát, možná jako 2 měsíce max. A asi mi to momentálně vyhovuje nejvíc, no. Mm-hmm. Možná, že to, jak jsem se všeho zbavil, tak to jsem se ještě jako zvýšil, tu svoji citlivost, protože já jsem našel něco jako základní stav svého fungování. Já jsem zjistil, jak funguju bez těch stimulačních prostředků, bez kafe, bez všech možných věcí. A zjistil jsem, že dokážu fungovat velmi dobře. Že jsem na ně byl vázaný dost často jenom mentálně, kognitivně, ale prostě já se fyziologicky bez nich jako dost dobře obejdu, protože jakmile překonám tu část, kdy se mi potom stejská, tak
najdou ten crash a ono to crash i fyziologicky, nejenom psychicky.
No jasně, to 100%. Tak potom dokážu fungovat fakt jako velmi dobře. A teď už jsem ve stavu, kde mě to naopak, můžu to použít jako takovej drobnej nakopávač, takovej stimulant pro svoje myšlení, pro svůj fyzický výkon a tak, ale když to překonzumuju, tak mě to naopak vyhodí z tým rovnováhy a je mi to mega moc nepříjemný. A hlavně mi to narušuje už teď můj jako dost citlivý spánek. Takže já se držím hodně striktních pravidel momentálně, jako se týče kofeinu, piju ho vlastně 3x, maximálně 4x do týdne, co se týče jako dnů. A třeba jenom jako to 2 hodiny odpolední.
Protože do 2 hodiny a ještě to není většinou, že kafe si už vůbec nedáváš?
Téměř vůbec. Dneska jsem ho zrovna měl, po dlouhý době kafe s mačou, ale už se ho skoro nedávám. No.
Kafe s mačou jsi měl?
No.
co to je za kombo?
Tak máš matcha latte, že jo?
Matcha latte?
No.
Jo, ale to není kafe s mačou, to je matcha, jenom akorát je našlen. Není to jako mača
s kávou. Já si myslím, že tam máš mača a kus nějaký jako espresso.
Ne. Máš to jenom jako v mlíku, který je našlehaný, protože latečko máš našlehaný mlíko nějakým osazený a tak.
Hustý, já si říkám, že to na ně nemá takový hustý jako přestimulační
efekt. To ještě zjemníš ten efekt tý mači, která je, že jo, stimulační, kde je dost kofeinu, tak to zjemníš ještě ten efekt tohohle.
No vidíš, teď jsem žil celý život v lži.
No, jo, byl jsem mystifikován. No hele, prosím tě, a jak jsi to, ale protože pro dost lidí je to kafe ráno jako docela zásadní a tak, a my hodně často říkáme, že vlastně přesně to bychom neměli dělat, minimálně ne pravidelně, ne kafe ráno. Protože to má nějaký negativní efekty, dlouhodobý, jako fyziologický, ale ještě než se k tomu dostaneme, jak ty ses k tomu, nebo jak ses s ním vypořádal, protože co jsi vlastně udělal pro to, aby se zbavil tohohle zvyku, protože jak víme, tak zvyku se dá docela těžko zbavovat, jak jsi postupoval ty?
No prostě jsem vyřadil kávu ze svého jídelníčku.
No ne, ale ráno, že jo, já si pamatuju přesně, ty jsi jako to začal nahrazovat, že jo?
Já už si to nepamatuju, ale
aha, ale vím, že brahmy, dělal si matečko.
Vím, že jsem místo toho začal dělat vlastně jako jiný drink, což jsem si pořídil tu kalabasu a do toho jsem začal jako míchat tu brahmy, takže já jsem nahradil ten jeden zvyk, který jsem měl prostě mít ten hrnek v té ruce a něco pít, co něco nějak chutná a má tu výraznou chuť, tak jsem nahradil vlastně akorát tou brahmy a nějakou gotukovou nebo nějakýma jinýma čem, já už si nepamatuju, co to bylo přesně. Jo. Ale takhle jsem nějakým způsobem začal, no. A když se bavíš o tom, že káva není dobrá ráno, tak proč není dobrá ráno? Protože tohoto takový jako zavádějící termín. Mm-hmm. Tak jak bys to nějak jako rozšířil tohle?
Jo. Já bych začal asi tím, že pro nás, obecně pro lidi, teď se to řeší víc a víc, řeší se cirkadiální rytmy a řeší se kortizol, což je stresový hormon, a melatonin. No a tyhle ty dva hormony se tak nějak střídají v průběhu dne. Melatonin se navyšuje, když je večer, píkuje někdy prostě kolem 12. 1. 2. 3. hodiny ráno a potom postupně se zase snižuje a postupně, jak svítá, tak se začíná zvyšovat vlastně kortizol, což je stresový hormon, a on píkuje a probouzí nás vlastně. Ta jeho nejvíc je právě prostě kolem 8. 9. ráno nebo těsně předtím, než se probudíme, a potom se ještě navyšuje potom, co se probouzíme, a vlastně má nabudit do toho dne. A je to hodně důležitý, protože to určuje celkový fungování našeho organismu. To není prostě nějaký triviální, to není jako o tom, že jsme zbuzení a že nejsme zbuzení, ale to veškeré funkce našeho organismu potom budou závislí na těchto z těch cirkadiálních hodinách. Takže si myslím, že to je ohromně, ohromně důležitý. A k tomu kofeinu, co on udělá, nebo káva obecně, tak je to, že ona právě stimuluje produkci toho kortizolu, toho stresového hormonu. No a co se stane, když začneme pít pravidelně kávu ráno? No tak ráno ten kortizol máme stimulovaný, my ho nepotřebujeme. Ale tou kávou ho stimulujeme uměle, jako kdyby zvenku. A říkáme tomu tělu, nemusíš produkovat tolik kortizolu, protože já to mám zajištěný z té kávy. To se nestane po jednom, po dvakrát, třikrát, když si to dám. To se stane po týdnech nebo týdnů užívání té kávy, kdy se to tělo začne zvykat na nějaký tenhle ten externí stimul. Není to ten stimul zevnitř víceméně. No a to může být nebezpečný, protože najednou se nám začne rozbíjet funkce našeho organismu produkovat kortizol ráno a začnou se nám rozhazovat ty cirkadiální rytmy a potom se může dít věc, jako může se dokonce stát a rozbít se to natolik, že člověk je přes den unavený a v noci jako kdyby najel a začne prostě fungovat najednou, nemůže spát. A tohle je obecně v naší společnosti občas trošku nabůran. Lidi to občas mají a je to větší a větší problém. A teďka vyšla úžasná knížka od doktora Sachina Pandy právě na cirkadiální rytmy. Takže tu klidně dáme do popisku, ale jenom ta důležitost je ohromná.
Jenom k té pravidelné konzumaci kávy, tak ona ta důležitost se ještě zjeví na tom, kdy tu kávu prostě konzumujeme, že jo, nejčastěji. Ráno se probudíš, tak nějak se vyplazíš z té postele a máš přivřený ty oči, trošku doplazíš se k tomu kávovaru, jediný, co umíš, je zapnout ten zelený krofík, aby se ti udělala ta káva, a to samý prostě třeba jako odpoledne. Žiješ v tom společenském návyku, kdy máš za to, že ta káva a ten kofein tak ti pomůže od té únavy, pomůže ti se jí zbavit. Ono to funguje přes takovej dost nádherný mechanismus v tom mozku, v kterém mají co dočinění adenozinový receptory, aby to nebylo moc složitý, tak se to snažím, tak se to budu snažit teď nějak hodně rychle shrnout. Ty adenozinový
receptory, rychle, možná jenom zjednodušit a shrnout to dlouze.
Přesně tak. Tyhle receptory tak můžou za naši přirozenou unavenost. Je to přesně, jak procházíš tím dnem, tak se ti v těle hromadí unavenost. Představ si to jako nějaký odpadní látky tvýho energetického metabolismu. Každý buňky, která nějakým způsobem pracuje, tak vyšle tuhletu molekulu do oběhu a ta se potom naváže na ten receptor, ten adenozin, se naváže na ten adenozinový receptor v mozku a mozek, tak mu stoupá hladina, kdy on měří tu svoji unavenost. A tahle unavenost je super zdravá pro naše usínání. Protože když máš pocit únavy, tak potom i snadněji usneš. A líp se ti potom produkuje i ten melatonin. Takže má to takovýhle jako oboustranný efekt a je to pro nás důležitý. No a co dělá ten kofein? Tak on má podobnou strukturu jako ten adenozin. A dokáže se navázat na ten adenozinový receptor. A tím mu zablokuje to vazebné místo. To znamená, že my necítíme únavu. Ten adenozin nám signalizuje tu únavu v tom mozku.
Jo, je důležité si říct, že ten adenozin je ta aktivační molekula, která mu říká, hele, jsem tady a stimuluje ten receptor. Ale ten kofein dělá to, že ho inhibuje. Tak je to takzvaný antagonista. Takže vlastně ho nestimuluje, jenom zabere místo tomu adenozinu.
Je to jako kdyby si zašpuntoval prostě flašku a nic tam nemohlo týct, jako ten adenozin. A tak, takhle přesně funguje kofein. No a jenže co se děje třeba, tak když si dáme to espresso třeba ve 3 odpoledne a zalejeme tyhle ty receptory v tom mozku tím kofeinem, tak ten adenozin tam jako je někde kolem. A ten adenozin, to je ta aktivní únava v tom mozku, kterou my necítíme, protože se nedokáže navázat na ty receptory. No a ten kofein, když se po nějakým svým poločase rozpadu nebo potom, co se odváže z těch receptorů, když se odváže, tak se tam potom navážou všechny adenozinové molekuly, které jsou kolem, které se ještě jako zvýšily to svý množství během toho, co jsme měli ten kofein. A najednou my máme ten crash, to prostě, kdy třískneme tou hlavou v beton a jsme potom brutálně unavený, protože ten kofein přestal působit. Takže i v tomhle hledisku je dobrý přemýšlet nad tou dlouhodobou, nad tím dlouhodobým užíváním kofeinu. Protože co to dělá? Tak i když je to jenom inhibitor, i když to je jenom, že se tam naváže a jako nic to nedělá, tak i tohle je dostatečný stimul pro ty receptory, aby se zvýšily to svý množství. To znamená najednou, když piješ kávu každý den ve velkém množství, tak máš těch receptorů ohromný množství, zvyšujou se ti a ty potřebuješ víc kávy, aby si potlačil tu únavu a dostáváš se do tohoto zpětnovazebního bažícího mechanismu a tohle je i základní princip vlastně závislosti na kafe, protože se cítíš přehnaně unavený v každém momentě, protože máš těch adenozinových receptorů hodně a ty najednou ten tvůj krok, co proto musíš udělat, je takovej kofeinový detox, že se toho prostě zbavíš a necháš ty receptory v tom mozku přírodně snížit na nějakou optimální úroveň, aby si mohl dlouhodobě dobře fungovat a nemusel si únavu zabíjet právě jako neustále tím kofeinem, což ti potom ve výsledku narušuje i spánek a potom ráno si dáš zase ten kofein, protože už bez toho nedokážeš normálně fungovat a prostě pak se z tohohle toho cyklu nejsi schopný dostat.
U tohle z toho bych jenom upozornil na to, že teď se bavíme o konzumaci třeba 3, 4, 5 káv denně, jo? Že to nemusí, jo? Že jedna káva denně je vlastně docela dost pořádku ještě, což se ukazuje. To je kolem 40 až 70 mg kofeinu. No, tohle je velice, velice zajímavý. K tomu mě napadá vlastně, co se dělá, a to je power nap. To je vlastně, když si dám nějakého šlofíka a těsně předtím si dám espresso nebo nějakou kávu a jdu si lehnout hned. Tak to je super jako mechanismus, protože se mi, že jo, vyčistí ten adenozin částečně, to se čistí tím spánkem a zároveň mi to zablokuje ty receptory potom. To znamená, že tam mám ten dvojitý efekt, kdy vlastně mám ano, i se zbavím té únavy jako reálně a přírodní cestou, tím spánkem, ale dostanu i ten boost toho kofeinu, takže potom jsem jako dost dobře najetej a hodně dobře to zlepšuje kognitivní funkce a není tam potom takovej crash potom kafe, jako bychom zažili normálně. A ty jsi říkal jenom zajímavou věc, že v průběhu dne se tam vytváří vlastně toxické látky a tak podobně. Mě to hrozně baví tohle, protože myšlení je toxický. Každá dělá aktivita je toxická a my potřebujeme spát, aby jsme ty toxické látky potom vymyli z mozku. Je to v podstatě taková myčka v mozku, který se říká glymfatický systém a vlastně tlakově tam přímo proží tekutina a vymývá ten mozek, aby tam ty toxické látky nebyly. A tak to mi přijde hodně zajímavý.
Mm, jo, a k tomu je taky ještě důležitý zmínit, proč jsem řekl, že tu kávu piju třeba do té 2. hodiny až jako 4. hodiny. Jako co ten efekt má vůbec co společného s dobrým spánkem a dalšíma věcma. No tady je super důležitý si uvědomit, že kofein má poločas rozpadu něco okolo 4 až 6 hodin. To znamená, že když si ve 3 odpoledne vypiju dvojitý espresso, tak mi v 9 večer ještě jedno malý bude kolovat krví, protože ten kofein se nerozpadá tak rychle. Takže kdokoliv, kdo pije kávu, tak každou noc usíná s kofeinem v krvi, protože není schopný se ten kofein vlastně efektivně vyčistit z toho těla. A proto je důležitý mi se na to množství, protože káva známe její benefiční účinky pro naše tělo, jako má obrovský benefiční účinky, ale ten největší strašák je právě, co se týče spánku, protože to narušuje melatonin, to narušuje prostě naše usínání, ale i hluboký fáze spánku. A ukazuje se právě u lidí, kteří třeba konzumují jako 4 až, já nevím, třeba 8 kafí jako za ten den a nedržej se toho režimu, že třeba poslední kávu si dají ve 4 hodiny odpoledne, ale konzumují i večer, tak mají až jako dlouhodobě o 30% sníženou produkci melatoninu. To znamená, že se jim hůř usíná a ty ozdravné procesy, kdy se zbavíš těch toxických látek, tak jsou u nich taky o dost horšený. Takže proto je důležitý si uvědomit, hele, když kofein, tak konzumovat do 2. nebo do 4. hodiny odpolední.
Jo. Ještě je důležité, že vlastně, když pijeme takovýhle množství kávy, tak to má jako velký vlastně ten stimulační efekt pro ty nadledviny, kde se produkují ty stresové hormony. To je něco, čemu se říká HPA osa a ta je asociovaná, její přeaktivace je asociovaná a způsobuje třeba symptomy úzkosti, deprese, zvýšený zánět a tyhle ty věci. Takže vlastně není úplně výhodný si ještě takhle vlastně jako dobíjet, když už je takhle vybitá nebo přeaktivovaná v dnešní společnosti, která je super rychlá a vlastně aktivuje jakýkoliv i psychosociální nebo psychologický stres, nějaký fyzický cvičení taky a tak, ale ten spíš potom reguluje dlouhodobě. No a tady jsem vlastně našel jednu hodně zajímavou věc, když jsem si hledal, když jsem psal článek právě na tu HPA osu a její přeaktivovanost, tak jsem našel jako super zajímavou věc, že káva by mohla být i výhodná pro to regulovat aktivitu tyhle osy. Já jsem si říkal, jak je to možný, jak by mohla regulovat aktivitu tyhle HPA osy, když ji aktivuje.
Takže reguluje aktivitu stresové odpovědi našeho těla a to, jak přesně se naše tak tělo aktivně a efektivně dokáže vypořádávat se stresem.
Jo, reguluje v tom pozitivním slova smyslu, ne že ji aktivuje, tak ji dokáže aktivovat, ale právě že dlouhodobě jí reguluje tu aktivitu, že nebude přeaktivovaná a to dokáže, přímo nebylo to na kávu, teda káva je ještě lepší než samotný kofein, protože tam je spoustu dalších výhodných látek, k tomu se dostaneme potom, třeba bezkofeinová káva a tak podobně, ale tahle studie právě ukazovala na to, že oni nejdřív vypisovali samozřejmě ten popis toho, co se děje u lidí třeba s Alzheimerovou demencí a u lidí, kteří mají poškozenou paměť a tak podobně. No a našli, že ten adenozinový receptor, A2A, je, a jo, tady ten byl ještě A2AR nebo něco takového. A ten je jenom poškozený, v prefrontálním kortexu, v nejnovější části mozku, jeho vlastně daleko víc z toho receptoru u starších lidí, kteří mají právě buď Alzheimera, anebo nějakým způsobem poškozenou paměť. No, a oni ukázali, že se dá nějakou vlastně antiadenozinovou kůrou v podstatě zvrátit ty negativní efekty toho stárnutí na paměť. To znamená, že tam dávali ty antagonisty, ty nějaký látky, jako je kofein, který blokovali tyhle ty receptory. Jo, a vlastně zvrátili tenhle ten negativní efekt, kdy máš hodně těchto z těch receptorů a hodně se aktivují. Prostě ta přeaktivace těchto z těch receptorů, přesně když piješ 4 až 8 káv denně, nebo 3, u někoho samozřejmě to je třeba méně káv, jo, ale tak se ukázalo, že to zase dokázalo zlepšit tu paměť, takže úplně úžasný. No a co je zásadní, je to, že ono to vlastně udělalo jeden skvělý efekt, a to je to, že v hypokampu, což je oblast, která vlastně zajišťuje paměť, nejdůležitější oblast pro paměť v našem mozku, tak tam jsou glukokortikoidový receptory. To jsou ty receptory, které snímají ty stresové hormony, které snímají třeba ten kortizol a tak dále. No a co se ti stane, když stárneš? Věci se opotřebovávají a stejně tak se opotřebovávají i tyhle ty receptory. To znamená, ty celý život produkuješ kortizol, různě, že jo, během dne, prostě ráno se ti navýší a tak dále, máš stres, navýší se ti a ty receptory ho chytají. Oni ho chytají a je to super. Jenomže oni potom jsou necitliví na ten kortizol. Takže oni ho chytají, ale neví pořád, že tam je, nedokážou poslat signál, že ho chytli. Prostě jsou tak nějak jako narušený. No a to se ukazuje, že potom způsobuje zhoršování paměti, všechny ty negativní věci stárnutí s kognitivníma funkcemi, hlavně právě s pamětí a u Alzheimera taky. No a co se nestalo? Oni, když zablokovali ty adenozinový receptory tím kofeinem, tak oni scitlivili zpátky ty glukokortikoidový receptory v hypokampu. Což bylo úplně neskutečné. Udělali na to přímo studii, aby potvrdili tenhle efekt. A přímo to mělo tenhle ten efekt. Velice specifický. Takže nějakým způsobem jsou adenozinový receptory propojeny s těma glukokortikoidníma. A to ovlivňuje paměť. No a co se děje dál? To je ze všeho podle mě nejlepší. A to je to, že když ten glukokortikoidní receptor chytne ten kortizol, chytne ten stresový hormon, tak pošle zprávu. Mám kortizol, mám ten stres už nepotřebuješ mozku, prosím, už nereaguj na stres, už máme dost tohle z toho stresového hormonu, já už ho nepotřebuju víc, už ho mám, to je v pohodě. Tohle to předtím neuměl, když byl necitlivý. Neuměl říct, hele, už mám kortizol, už ho nepotřebuju, protože byl rozbitej, neměl mluvit, byl němej, ale teďka dokázal poslat signál té mozkové části, která říká, máme stres, potřebujeme produkovat víc kortizolu a posílá signál do těch nadledvin, kde ten kortizol je produkovaný. Tohle se zase citlivělo. Takže dlouhodobě, když máme nějaký kofein, něco, co blokuje ty adenozinové receptory, tak se nám dlouhodobě zlepšuje stresová odpověď, protože reagujeme citlivě na ten stres. Takže velice rychle se nám sníží produkce těch stresových hormonů, když ten stres přijde. A podobný efekt má meditace. Meditace přijde rychle stres, my reagujeme na ten stres, ale pak rychle odchází. To se ukazuje znovu a znovu ve studiích. Úplně stejně to dokáže ten adenozin, nebo velice podobně. A snižuje přeaktivaci tý HP a osy, o kterých jsme mluvili, která ten stres spouští. Takže já jsem prostě, když jsem našel tuhle studii, tak úplně vlastně jako... To je neskutečný, že jo? To je neskutečný, co tohle dokáže a teďka jenom se pobavit, jak to prakticky využít, protože víme, hodně kávy, hodně při aktivity HPA osy, tak kolik kávy, aby vlastně se ta HPA osa regulovala, aby jsme správně reagovali na stres a aby jsme to nějakým způsobem vyrovnali?
No, pojďme to vzít fakt úplně od těch nejmenších detailů. Teď se mi tady vykreslilo hodně věcí.
Super.
A to je právě, jak to prakticky využít. Protože i káva sama o sobě, tak ona obsahuje třeba různý polyfenoly, což je třeba kyselina chlorogenová, která paradoxně působí proti vysokému tlaku, zvyšuje odolnost buněk jako uvnitř. Takže káva je efektivní jako pro snižování stresové odpovědi jako taková a obecně. Ale pojďme zůstat v tom mozku a u těch adenozinových receptorů, protože to je hustý. Abych to shrnul, tak teda adenozinní receptory, tak jejich, když je zašpuntuješ, když tam nepustíš ten adenozin, tak prostě to má nějaký efekt na to, že se ti neprohání tolik stresových molekul v tom těle a dokážeš obnovit tu funkci tý správný stresový odpovědi, což pak má vliv na tvý mentální, fyzický, zdraví a všechno ostatní. No a když jsme si předtím řekli, že když piješ vysoký množství kávy denně, hodně dlouhodobě, tak se ti tím zvýší počet adenozinových receptorů. Dlouhodobě, protože prostě budou mít stimuly. To znamená, že když si potom třeba ten kofein nedáš, tak tam, nebo že každý večer, když ten kofein se jako odváže, tak ti se ti tam navážou prostě ty adenoziny, který ti aktivujou ty receptory, což má třeba nějaký, nebo teď se nebavím o tom efektu, jaký to má na ten stresový, ale třeba je to tak odpověď, kterou nechceme. Protože tam je prostě hodně moc těch receptorů. Takže tohle v první řadě, jako první bod, tohle držet v nějakém rozumném měřítku tím, že si dávám pauzy od kávy a dokážu ten systém udržet v nějakých mezích, abych z toho mohl benefitovat. Protože ten adenozin je pro nás důležitý jako nějaká únavová molekula pro usínání a tak dál. To jsme si řekli. A teď pracujme s tímhletím, řekněme, kofeinem, s tím špuntem, tak nám může tu stresovou odpověď vylepšit. Takže jedna možnost je kofein. A už jsme řekli, že ho nemůžeme pít nějakým jako extrémně velkým množství, ale prostě držet to pod nějakým limitem. Třeba ideální jsou třeba z těch metastudií 1 až 4 kávy denně, právě poslední maximálně 6 hodin před spaním, což vychází prostě jako úplně nejlíp, podle mě, jako ze všeho. No a tohle tak teda bude mít prostě nějaký už efekt na ten adenozinový, na ten stresový systém. Další verzí tak může být mikrodávkování kávy. Mikrodávkování třeba toho kofeinu. To znamená, můžeš mít něco, kde se ti ten kofein uvolňuje pozvolné, jako je třeba kofeinová žvejkačka, nebo co ti napadá jako ještě nějaký jako microdosing kofeinu.
Mně napadá vlastně jako věci, které fakt si naměřím to, že budu mít třeba těch 10 až 20 mg kofeinu, kdy se ukazuje, že prostě tohle to asi bude dlouhodobě pro někoho, kdo chce čerpat ty efekty toho blokátoru, toho adenazinu, toho špuntu, bude asi nejvýhodnější, protože on tam nebude ten efekt zvyšování těch receptorů, ale přesto jako nejde to dělat roky v kuse, samozřejmě vždycky nějaká pauza, den, týden je na místě. Ale ano, mě napadá vlastně nějaký tenhle způsob, jako jsou třeba kofeinové žvejkačky, který já si přímo naměřím tak, abych měl ten, jo, jinak průměrně, když máme 100 mg žvejkačku s kofeinem, tak se nám do oběhu uvolní asi 77 mg kofeinu. Jo, takže
což je jako jedno velký espresso.
No, jo, jo. Takže dvojitý.
No a další verzí, že jo, tak může být právě jako i dekofeinová káva. Teda pokud nechutná Kentus, protože většina z nich chutná Kentus, ale dekofeinová káva obsahuje prostě do 9-10 mg kofeinu, což je vlastně 8, úplně, no, úplně ideální. A zároveň z těch studií, když porovnávali kávu s kofeinem a kávu bez kofeinu, tak se ukázalo, že obě dvě ty kávy tak měly super účinek prostě pro to fyziologické zdraví těch lidí, co se týče nějakého cévního oběhu i nějaké kognitivní schopnosti. To znamená, že ty obě kávy, že se na tom nepodílí jenom ten kofein na těch benefičních účincích, ale právě ty další látky, ty polyfenoly, ten kafetrol, kahveol, který jsou prostě jako v tom obsažení. Už v tomhle tomu může být ta dekofeinová káva jako obrovským, obrovským benefitem. A potom další způsob, jak mikrodávkovat kofein, tak jsou třeba kakaový boby nebo hořká čokoláda, který mají ještě jeden super věc, protože tam mají svýho kofeinovýho parťáka. Protože kofein má svýho skvělýho parťáka, patří spolu do stejný chemický
skupiny.
Je to takovej bro, prostě jsou spolu vychovávaný od mala. A liší se jenom tom, že prostě ten jeden tak něco chybí, jako třeba to mi chybí vlasy, já jí mám všechny, tak to mi tomu parťákovi chybí metylová skupina. A ten parťák tak se jmenuje teobromin. Teobromin.
Yes, bro.
Je to prostě skvělý kluk. A ten teobromin tak je úžasný v tom, protože představ si, dáš si čistou kávu. Ten celý kofein se ti vyleje na ty adenozinové receptory a zasedá tě úplně všechny. Jo? A teďkonc tam jsou ty efekty, o kterých jsme se bavili.
No a jo, jak... a že ty efekty můžou být prostě, že se i klepeš prostě a takhle věci.
O tom se povím za chvíli, přesně, to je taky mega zajímavé.
Jo.
No a teď se vem, když máš takovej kakaový bob, nebo hořkou čokoládu, nebo zelený čaj, matečko, kakao samotný, tak tam najednou máš jak nějakou určitou část kofeinu, tak ale tam máš ten teobromin. Dvě do parťáky, které vypadají skoro naprosto identicky a oba dva se navážou na ty adenozinové receptory v tom mozku. Ale vlastně ty z toho máš jenom třeba ten poloviční stimulační účinek, jako třeba z toho kofeinu jenom.
Dokonce i relaxační, že jo? Ten teobromin dokáže i uvolňovat.
Oni působí jako trošičku proti sobě, protože ten teobromin tak relaxuje právě cévy hladkého stvalstva, náš kardiovaskulární systém a tyhle ty věci. Takže proto má třeba kakao jako úplně jinou křivku toho nástupu než káva kofein. Proto tohle to má jako vlastně i zelený čaj, kde je i jako L-teanin, proto tohle má i matečko. Ten teobromin je prostě skvělá věc pro náš mozek. A teď, když jsme se bavili o tom, o té inhibici, o tom zašpuntování těch adenozinových receptorů, tak teobromin je proto to úplně ideální. Protože když ho konzumuješ třeba s tím kofeinem, tak nejenom, že se ten účinek jako krásně jako rozloží a ten teobromin tam nemá tolik těch, řekněme, nějakých negativních potenciálních účinků, jako může být ten kofein třeba vlivu na spánek a podobně. Ale ten teobromin tak ti udělá úplně tu samou reakci a ten kortizol, jako ten kofein.
To mi přijde úplně fascinující, že vlastně můžeme mít ten pozitivní efekt toho zašpuntování těch adenozinových receptorů a zároveň nemít některé ty negativní efekty z pře-konzumace kofeinu. Takže to, když jsme objevili, že jo, prostě to je to pár dní, tak jsme byli úplně na větvi z toho, jak je to hustý, prostě, jak ten obromen je vlastně hodně, hodně výhodný a proč se ukazují taky se studií, které trvají třeba 20 let, že zelený čaj je prostě hodně, hodně výhodný, zelený i černý čaj pro funkční konektivitu mozku, to je jak jsou mozkové části, struktury propojené, to prostě stimuluje mozek velice, velice výhodně, zlepšuje to paměť, zlepšuje to kognitivní funkce, bude fungovat líp dlouhodobě, neskutečné efekty, velice pozitivní. A teďka jsme hledali, no a kde je nejvíc toho teobrominu? No a kde ho je nejvíc, Kristofe?
No, my jsme totiž zjistili, že vlastně ten teobromin mikrodávkujeme docela dlouhodobě. A protože teobromin, tak že ho obsahuje nejvíc, úplně ze všeho nejvíc, hořká čokoláda. Hořká čokoláda, kakaový boby a pak to, co jsem zmínil. Ale tohle je asi jako podle mě nejúčinnější způsob, jak ho do sebe dostat, jak ho vlastně mikrodávkovat.
Dokonce to kakao bylo jako uvařený v to, co si sdílel vlastně tu analýzu, kde nejvíc teobrominu oproti vlastně kofeinu, ten kofeinu tam je velice málo, tak je to uvařený, je to brewed, tam bylo napsáno brewed cocoa normálně, uvařený vlastně jako kakao, kakový prášek z kakových bobů.
Jo, ale já bych se držel vlastně ty hořký čokolády a těch kakaových bobů, což prostě třeba hrst kakaových bobů, tak obsahuje nějakých 28 třeba miligramů právě toho teobrominu, což je úplně ideální množství, protože my se zase můžeme uvědomit, že teobromin v tom těle má, v tom množstevně má podobné účinky jako ten kofein, to znamená, že když máme kofeinu více jak 300 miligramů, už to má na nás třeba nějaký negativní účinky. To samý se ukazuje u toho teobrominu. Jakmile ho lidi konzumovali od 500 do 1000 miligramů, tak vlastně začaly vykazovat různý úzkostní a depresivní vlastně jako nějaký stavy. A to znamená, že ideální dávka toho teobrominu za den se pohybuje okolo těch 200 až 300 mg, což je prostě 31 gramová tabulka hořký čokolády, nejlíp 90%.
30 gramová?
Jo.
30 gramů?
Myslím, že to je to množství.
Hustý.
Dobře. Já si nejsem teď jistý, jakože kolik má ta jedna tabulka čokolády?
100 gramů.
30, 50?
No. 100.
Tak tam se uvádí nějaké 30 až 50, jo. Takže
jo, no, no tabulka čokolády máš 90 až 100 gramů, jako okay. Většinou.
Tak půlka tabulky tý čokolády za den, jako OK, no, se myslím.
Jasně. To je hustý, to je hodně zajímavý. No, teda s čokoládou a vůbec s kakem a tak jsem jako narazil teďka na vlastně docela věc, kvůli který jsem byl hodně smutnej. Protože u kakaovýho prášku, u kaka, ty musíš uvádět, jestli je alkalizovaný nebo není alkalizovaný. Alkalizace je metoda, jsou to tři způsoby, jak se dělá, nějaký chemický, prostě jsou to procesy, kdy se zpracovává vlastně to kakao, aby nebylo třeba tak hořký a tak kyselý, aby bylo dobrý do těch čokolád, aby bylo dobrý do toho kaka. No a při té alkalizaci, to je vlastně zvýšení toho pH, takže snížení té kyselosti, se ztrácí i dost nějakých těch polyfenolů a antioxidantů a právě těch látek, které by pro nás mohly být výhodný. No a kakao ho musí uvádět. Kakao musí uvádět, jestli je alkalizovaný nebo není alkalizovaný. Takže pokud kakao, tak není problém a najdete si nějaký nealkalizovaný, najdete to u všech kakaí. Jenomže čokoláda to uvádět nemusí. Takže pokud máte nějakou 99% čokoládu, která chutná divně dobře a nemá tam nic jiného než prostě jenom to kakaový máslo a kakaová hmota, což tam uvádíte, vlastně všechno, občas tam nějaký vanilkový extrakt, ale to bych považoval vlastně za velice, velice kvalitní čokoládu. No ale nikde nezjistím, jestli je alkalizovaná nebo není a čím lepší bude, tak tím víc alkalizovaná bude, protože bude tam mít tý kyselosti a mít tý hořkosti, takže vlastně zvládnu i 99%. To neznamená, že to je blbost to jíst, ona bude mít tím, že ty kakaový boby a čokoláda obecně má ohromný množství těchto super látek, tak tam pořád bude dost velký množství, ale o nějaký prostě množství jako přijde. Takže si myslím, že je výhodný si najít nějakýho dodavatele, který bude mít nealkalizovanou čokoládu a některý to samozřejmě uvádějí, protože to je pro ně výhodný to uvádět, když mají nealkalizovanou, protože to je samozřejmě lepší produkt a je to taky dražší, teda bohužel, protože prostě ta příprava tak je daleko náročnější.
Mm.
Takže tohle mi přišlo jako zajímavý, co jsem objevil vlastně v posledních pár dnech, no, trošku jsem byl smutný, ale teď už se na to dávám bacha a vlastně jsem si koupil prášek kakaovej nealkalizovaný a budu teďka hledat právě čokoládu. Už jsem nějakou našel českou, ale budu hledat dál a zkusím testovat.
Zdáví to.
Přesně.
To je dobrý vidět
tohleto. For the chocolate.
Takže jak poznáš prostě kvalitní čokoládu, to, že má, když je třeba 99%, má nějakou trošičku jakoby nakyslou chuť?
No jako takhle, oni zase se dají vybrat prostě jako kakaový boby, které jsou fakt dobrý, protože některé kakaový boby jsou takový jako fakt nasládlý a ne tak kyselý. Takže nejlepší je, když tam je uvedený původ těch bobů, protože to většinou potom je daleko kvalitnější čokoláda. Jo, protože prostě ty máš vybraný jako boby, které jsou prostě dobrý a jako dost často to není alkalizovaný, když ten výrobce si dá tu práci s tím, tam psát původ těch bobů a tak dále, tak to se ukazuje, že může být jedna z nejkvalitnějších čokolád.
Jo, to je super zajímavý.
No a Krištofe, mě by zajímalo vlastně ještě ty efekty, různý efekty na různý lidi, protože prostě jak to, že ty kofein vůbec třeba nemůžeš a já si dám espresso a jsem úplně v pořádku, jenom jsem najetej, můžu psát články na Code of Life a je to pro mě vlastně docela výhodný si dát jedno espresso, já si většinou mám lungo a zpracovávám ho v pohodě, jak to, že ty si čukneš k jakýmukoliv stimulantu a prostě vybouchneš do vesmíru.
Ale my jsme docela dost zajímavá jako případová studie, že jo?
To ano.
Protože my jsme dvě odlišní skupiny genů, jakože a to doslova. Protože prostě v evoluci se vyvinuly různý geny, který mají za účinek dělat nějakou práci v našem těle. A jeden z nich je třeba, ale tady budu tvořit enzym, který mi pomáhá zpracovávat toxické látky z vnějšího prostředí, jako je nikotin, jako je kofein, jako je, já nevím, co všechno se jako pod tím představíš. No a prostě existují tohoto genu, existují dvě formy, takzvané dvě alely. Jmenuje se CYP1A2 a CYP1A2. Teď se nepamatuju ten druhý. Ale prostě jsou nějaké jako jeho dvě formy. No a v populaci tak jsou lidi, kteří nosí buď jednu, anebo tu druhou formu. Těch genů je více, potom se ještě řekneme o dalších, ale tohle v těch játrech, tak je ten jako asi jako jeden z těch nejzásadnějších. No a já pravděpodobně jsem nositelem genu, který mi umožňuje to, že já hůř zpracovávám v tom svém těle kofein. To znamená, že on se mi delší čas prohání mým krevním oběhem a já se ho hůř zbavuju. Ty seš dobrý metabolizátor kofeinu, takže ty, když si dáš právě to svý lungo, nebo třeba to pátý lungo,
Já si dám tak max jedno, jako denně, jinak bych taky asi to nedával.
Ale právě ho zpracováváš dobře, že jsou lidi, kteří si dávají kafe třeba jako před spaním a říkají, ale já jsem s tím jako úplně OK. Oni jsou rychlí metabolizátoři, právě protože mají prostě tu dobrou jakoby, formu toho genu a dokáže z toho jako rychle zbavit. O efektu na jejich hluboký fáze spánku se můžeme povolit pozdějc, ale tohle to je jako zásadní, protože já si fakt nemůžu dávat kofein. Já ho nemůžu prostě pít dlouhodobě, nemůžu ho pít ve velkém množství. Mně stačí se fakt toho třeba espressa jakoby jenom tak jako přičichnout, tak jako přicucnout a prostě vím, že jsem přestimulovaný a mě to právě může z dlouhodobého hlediska škodit. Tohle, jaký typ metabolizátora jsem, je dobrý si uvědomit i proto, když se podíváme na studie na kávu, jaký má pozitivní účinky pro náš kardiovaskulární systém, pro náš cholesterol a všechno možný, tak tohle je zvrácený u lidí, kteří jsou třeba ty pomalí metabolizátoři jako já, kteří mají tu druhou formu toho genu. A těm to v dlouhodobém hledisku právě v tom těle může fyziologicky škodit. Takže uvědomit se, do které skupiny patřím, jenom tím, když si dám třeba kofein a dlouhodobě cítím, že se mi potějí ruce už po malém množství, že jsem takový roztěkaný, že mám trošičku najetou jako víc smysl, než by bylo potřeba, tak tohle je takovej důkaz k tomu, že pravděpodobně budu nositelem toho genu, který způsobuje to, že jsem pomalej metabolizátor kávy. Když jsem jako ty a prostě vypiju si to kafe a naopak mě to pozitivně nabudí do toho mentálního kognitivního výkonu, tak jsem vlastně jako naprosto OK. No a tohle to je jeden genetický takzvaný polymorfismus, kde se lišíme v tom genu. Další, ono těch genů jako spousta, je jich prostě jako X, ale prostě další jako důležité je právě s tím adenozinem v tom mozku. Protože to, když mám zase jednu formu genu nebo tu druhou formu genu, tak ovlivňuje to, jak citlivý budou ty adenozinový receptory v tom mém mozku na ten kofein, na další věci. To znamená, že to ovlivní, jak dlouho se tam ten kofein bude držet přichycený toho mýho receptoru, a což bude ovlivňovat to, jak pozdě budu spát, jak dobře budu produkovat melatonin a další věci. Takže já budu víc citlivý na kofein a víc budu citlivý, což bude působit větší citlivost mě na usínání a na spánek. Takže už u tohle toho je prostě hrozně ohromně důležitý si uvědomit, že jestli jsem rychlej nebo pomalý metabolizátor. Ale co je super zajímavý, tak my jsme se tady teďkon zbavili o těch efektech, který může mít právě zašpuntování toho adenozinového receptoru na tu naši stresovou odpověď. A ty bys to popsal úplně krásně, můžeš to popsat.
Jo, no, tím, že ty máš ten jinej, nebo ne ty, já nevím, jestli ho máš nebo ne, ale třeba, jak seš třeba pomalej metabolizátor, tak i máš míň a citlivější ty adenozinový receptory na základě toho genetického polymorfismu. Tak to je úplně úžasný, že jo, jak ta evoluce, příroda, život funguje. Tak jako pro lidi je výhodný dlouhodobě, aby právě neměli zhoršenou třeba paměť, když jsou starý, nebo se jim nevyvinul Alzheimer a tak dále, nebo kognitivní nedostatky, které jsou spojeny s demencí. Tak je dobrý pít prostě kafe v průběhu života. Čím starší, tím možná jako trošku to navyšovat. Možná malinko. Ale ty vlastně, nebo ten druhý genetický polymorfismus je ochráněný částečně tomuhle tomu efektu, protože on má už defaultně vlastně už od základu má míň těch adenozinových receptorů a ještě jsou citlivější, takže on správně reaguje na to a nepotřebuje k tomu žádný kofein, žádný teobromin a tak dále. Rozhodně to nepotřebuje, když je mu 20, 30, 40, 50 let, možná až bude mu 70, 60, 70, 80 plus, kdo ví. To budeme testovat, že jo? Tak si nás poslechněte za 80 let, nebo to nevím, za jak dlouho. No a to mi přijde jako zajímavý, že vlastně jak to krásně funguje a že vlastně ten má výhodu už takhle od začátku a jenom se prostě stačí vyhnout kafe. A není to taky, všichni pijou kafe, to je divný, proč já proč se cítím divně, nebo proč všem to funguje a mě ne. Měl bych se dát, neměl bych se dát. Už jenom tím, že prostě kafe je tak populární droga v naší společnosti, tak vzniká, že o společenský tlak na toho člověka, který třeba o těch mechanismech nemá vůbec tušení. Jak by člověk mohl poznat, že všichni kolem něj pijou kafe a on prostě ho pije taky, ale nedělá mu to tak dobře jako ostatním. Jako, jak vlastně vypozorovat, mě to hrozně fascinuje, že prostě vlastně není šance.
Nemá šanci si uvědomit, že?
Nemá šanci si to uvědomit, absolutně ne prostě. Ty jsi to taky neuvědomoval, že jo? Když jsme to začali prostě řešit, jakoby.
A najdeš v té studii, že oh my god, já jsem fakt divný druh člověka.
Jo, no, vlastně mám fakt mega výhodu a nepotřebuju prostě pít, jakoby to, jo, to je vlastně crazy.
Jako v něčím je to výhoda, v něčím nevýhoda, ale to je právě super. Když jsme se bavili o tom, já bych to ještě jednou tady protočil tím éterem, a to je, když jsme se teda bavili o tom, když zaliješ ty adenozinní receptory tím kofeinem, tak tím budeš dlouhodobě prostě těžit, že tím snížíš svoji stresovou odpověď, bude to pro tebe prevence těm neurodegenerativním onemocněním, ale právě když jsi ten člověk, ten druhej, který prostě nepotřebuje toho kofeinu tolik, protože je přecitlivý, ale reaguje, tak právě ty už ten efekt máš, řekněme, defaultně.
Jo,
ale
přesně.
To neznamená, že si ty adenozinové receptory nemůžeš něčím zalejt taky.
Mm-hmm.
A právě co se ukazuje asi, nebo jak jsme se o tom bavili, jaký má efekty teobromin a tak dál, takže teobromin je na to úplně ideální. Microdosing kofeinu je jedna věc, ale potom ta druhá je ten teobromin v té hořké čokoládě, v těch kakaových bobech, v tom zeleném čaji, v tom matečku, který tě taky inhibuje ty tvý adenozinový receptory. Takže z toho z dlouhodobého hlediska, z toho taky těžíš. Ještě k tomu, ten efekt je rozložený v čase, takže to na tebe nemá takový přestřelený vlastně energetický nárok jako právě ten kofein, že se hodně rychle vystřelíš nahoru a pak prostě padáš hubou prudce dolů. A tohleto se mi zdá jako úplně neskutečně super. A zároveň, že jo, když prostě člověk chce těžit z toho třeba kofeinu po té mentální stránce, aby prostě měl lepší mentální nebo fyzický výkon, a zároveň ví, že teda ten kofein ho přestimuluje a že ho prostě nemůže pít a právě to působí spíš naopak, že je rozsykaný a úzkostný, tak ten může využít ten teobromin, který právě má ty opačné funkce, ale stejně dokáže podpořit ty mentální funkce toho našeho těla, podobně jako kofein, protože má podobné složení. Takže já můžu nahradit teobromin, nebo kofein teobrominem, takhle. A můžu to i kombinovat, aby prostě vždycky je bral třeba pospolu, aby se ten jejich efekt rozložil. Tohoto mi připadá jako úplně jeden z nejlepších biohacků pro mě, Když jsem si řekl, hele, já nemůžu pít kofein, teď prostě musím ho vyřadit ze svého života. Ale ta čokoláda, kakaový boby, tak mi neskutečně pomáhají. A mimo to, co o tom mluvíme pořád, že kakaový boby mají efekt na opravu našeho DNA, když se třeba špatně vyspíme, protože působí na různý biochemický dráhy a podobně.
Kakaový boby vůbec považujeme za úplně nejlepší superfood, nejenom jako subjektivně, ale prostě jsme našli analýzy, kde analyzovali různé superfoods a kakaový boby obsahovaly nejvíc všech těch nám prospěšných látek, zapínají třeba právě ty sirtuiny a takové dráhy v těle, které opravují prostě DNA, což je neskutečný. Přímo na to byla studie, kdy na základě poškození DNA při nedostatku spánku, tak kakaový boby dokázaly zvrátit tenhle efekt. Takže fakt kakaový boby jsou top. No, já bych ještě se chtěl jenom povinovat tomu, že ty jsi řekl, že někdo si může dát kafe a jít spát a je v pohodě. Tak právě, že ze subjektivního hlediska ten člověk, ano, doopravdy může prostě usnout a necítit vlastně nějaký efekt nebo něco, ale studie ukazují, že subjektivní pocit a tak pro nás jako nemá moc velkou váhu v tomhle tom, jde prostě o to, že se mu zhorší ten hluboký spánek, že se mu naruší kvalita toho spánku na základě tohohle.
Ono je vlastně taky zajímavý zmínit, když jsem se potom jako rejpal v těch studiích ve všem možných a snažil se najít nějaký pozitivní účinky třeba kofeinu, jak to třeba neporušuje spánek, tak ne, jakýkoliv množství kofeinu v těle přes den, tak porušuje spánek. A to neznamená, že bychom ho neměli konzumovat, že bychom ho neměli pít. Je to prostě součástí různých potravin, různých drinků. Je to prostě obraná molekula těch rostlin, aby se bránili před jako okolním světem a my z toho jako neskutečně těžíme. A většinou ten kofein nekonzumujeme v čisté formě, jako je třeba právě, já nevím. No, nevím co.
Kofeinová tableta,
no. A proto prostě to je třeba jakoby v té kávě. Proto je třeba důležitý dát pozor, jak kvalitní pijeme kávu, než jestli to není prostě nějaký shit jako instantní prostě kafe ze sáčku a podobně, jo. Že fakt si můžeme dopřát jako dobrou kvalitní kávu z mletejch kakaových věcí, nevím, jak se tomu říká.
Kávových bobů.
Jo, kávový boby, jasně. No, tak prostě dát pozor na to, jakou kávu třeba pijeme. Že třeba, když mám, OK, problémy s cholesterolem a se srdcem a podobně, tak budu pít třeba víc filtrovanou kávu, protože v té nefiltrované, tak tam jsou právě různý deterpeny, které se ukazují, že třeba můžou zvyšovat právě ten LDL cholesterol. Jsou na to nějaké jako studie, nejsou úplně markantní, potřeba dalších, ale nějaký efekt tam je, takže se tomu můžu vyhnout tím jednoduchým způsobem, protože tu kávu můžu konzumovat v jiné její formě. Existuje spousta způsobů příprav a konzumace kávy a já si můžu vybrat ten, který mi vyhovuje nejvíc a hlavně kávu, která je nějakým způsobem kvalitní a dobrá a dbát na tu spánkovou hygienu i co se týče kávy, že ji prostě nebudu pít těch 6 hodin před spánkem alespoň, že se jí prostě budu myslet na to, jak je to silný nástroj a budu ji využívat opravdu ve specifických chvílích pro sebe a pro svoje mentální výkony.
Mm-hmm. Jo, mám za to, že to je podobný. Já bych ještě jenom shrnul, co si my dva myslíme, co vychází z těch všech studií, z těch všech informací, které jsme načerpali, je nejvýhodnější a to je nějaký dlouhodobý mikrodávkování kávy nebo kofeinu. Takže prostě podle mě bude úplně ideální třeba střídat dny, kdy si dám kávu normální a kdy si dám kávu bezkofeinovou a podobně. Takže hrajte si s tím, pozorujte efekty, já třeba nemůžu pít 5 dní za sebou, když piju hodně kofeinu, ať už kávy nebo zelený čaj, tak jsem závislý. Začne mě bodl hlava na základě toho, když ho nemám, tu kávu nebo ten zelený čaj a musím to, jenomže já jsem pil zelený čaj Gyokuro, který má velký obsah kofeinu.
Což crazy.
A prostě vypil jsem jednu konvici, což je prostě skoro litr, takže toho je hodně, hodně vlastně. Ale no, takže pozorovat se vlastně a vidět ten efekt a dávat si ty pravidelné pauzy, i když to může být nepříjemný a když mě občas bolí hlava, tak si říct, není to náhodou z tohohle z toho, mám chuť si dát kávu, teďka je to zajímavý efekt vlastně, že fakt úplně tyjo nutkání takový, že tyjo dáš si kávu a bude to v pohodě, jako jo, tak to je fakt hodně zajímavý. A jenom ještě ten efekt, který mi přijde hodně zajímavý, je na prokrvení vlastně tkání, že nám prokrvuje mozek a tak dále. To je taky asociované s lepšíma kognitivníma funkcemi. A když bychom třeba chtěli mít tenhle ten efekt a bolela by nás hlava a nechtěli bychom si dávat kávu, tak si můžeme dát kordiák neboli kordyceps, který nám právě prokrvuje tkáně, prokrvuje mozek, roztahuje cévy, tepny a tak dále, takže velice, velice výhodný. A to je asi za mě všechno.
Já mám ještě spoustu dalších věcí, nebo
spoustu
pár.
Dalších věcí, pár, povídej.
Za prvý, jedna z těch věcí je uvědomit si, nebo to dělám já, jako zjistit, jestli si tu kávu chci dát kvůli nějakému zvyku, třeba v kavárně, prostě v kavárně si dám kávu, protože je pro mě problém se podívat na jejich menu a třeba zkusit, co jsem nikdy neměl. Jo, takže jenom třeba jako kvůli tomu na tomu, což je jakoby super zajímavý. A potom pro tebe mám bonus. Úplně skvělý bonus, který jsem úplně nadšený. Protože naše oblíbený brokolicový klíčky pomáhají s metabolismem kávy. A to tak, že přesně působí na ty enzymy v těch našich játrech, které to pomáhají rozkládat. Takže když konzumujeme brokolicový klíčky, tak to zmírní negativní efekt kávy na náš spánek, protože jí to rychleji rozloží. Pomůže jí to rychleji se rozložit. Takže ten poločas rozpadu tak se zrychlí v tom našem těle, což je úplně neskutečný.
Tyjo, to je hustý. Takže ty vlastně, když jsi pomalej metabolizátor kávy, tak to můžeš hacknout tak, že si to dáš. Přesný. Že si do toho rozmixuješ brokolicový klíčky.
Ideálně je konzumovat předtím, protože ono to pravděpodobně funguje tím způsobem, že to nejdřív zasáhne ten tu biochemickou dráhu pro tu produkci toho enzymu a potom na základě toho se nám ta káva metabolizuje líp. Takže když konzumuju pravidelně brokolicový klíčky, automaticky tím zlepšuju svoje prostředí pro zpracování kofeinu ve svém těle. No a opačný efekt, tak má třeba alkohol, a nebo grapefruitový džus, tak ty až jako o 70% zpomalujou metabolismus kávy, takže já když si přes den dám kafe a večer jdu chlastat, tak ten spánek bude, dostane jako ohromnou bombu do hlavy. Takže po tomhle tom, což je pro mě jako neskutečně zajímavý a užitečný zjištění. Brokolicový klíčky a opačný efekt u grapefruitovýho džusu a...
Počkej, opačný efekt u grapefruitovýho džusu.
Je to opačný efekt.
Super, takže jo, takže on vlastně...
Zpomaluje,
to znamená, že to by se ten kofein udrží víc dlouho v těle. Takže Max, když by si dával grapefruit a kávu, tak rozhodně v dopoledních hodinách,
jo,
po 12. už ne.
Je to fakt jako velký kombo. Aha. A potom další hodně hustá věc, která mě fascinovala, tak bylo i v asociaci s kouřením. Mhm. Protože když, že jo, vlastně cigárko a kafičko, to je taková prostě nerozlučná dvojka v různých jako romantických, poetických časopisek minulého století i tohletoho, je to prostě taková jako modla.
No, v filmech taky prostě vidíš úplně.
Přesně, no, ta femme fatale, víš co, ta, jak se jmenovala, Marilyn Monroe, no, je to prostě takový jako idylický, tohleta kombinace. No a ukazuje se, že lidi, co kouřejí a zároveň u toho konzumují kafe, což když se podívám třeba do svých jako rodinných kruhů, tak tam jsou lidi, kteří kouřejí fakt hodně a pijou u toho enormní množství kávy, nefiltrovanýho prostě logru a takhle. A já jsem si říkal, tyjo, se divím, že ještě jako dýcháte, a pro mě... ne, fakt, ale je to fakt jako enormní množství. No ale co se z těch studií ukazuje, tak je, že právě to kafe těm lidem pomůže líp zpracovat ten kofein a naopak. Že se to prostě, že ten ničivý účtek toho nikotinu, nebo nejenom nikotinu, že tam je další látky, které jsou škodlivý a podobně, ale tak je daleko nižší u těch lidí, kteří s tím pijou kafe, než u lidí, kteří kouřejí jenom jako samotný cigarety. Jako o dost. Je to fakt hodně, hodně výrazný. Takže...
A bylo to asociované, nebo jsou zjištěny ty mechanismy přímo? Protože že je jasný, protože...
Bylo to asociované.
Jo, ono to dává
ale,
smysl.
Ale obě dvě ty věci, že jo, zasáhnou ten samý jakoby enzym.
Jo, aha, takhle.
To je jasný. Právě to, jak jsem o tom mluvil. To je furt se točím okolo těch samých enzymů.
Jo.
Ty brokolicový klíčky, prostě tohle za svoje furt ten samý enzym.
Jo.
Což je super zajímavý. A pak se taky ukazuje, že jo, že když lidi přestanou kouřit, tak zvýšej svoji konzumaci kávy. Jako o dost.
Hustý.
A zároveň to je ten jako absťák, že se cítí, že se furt potějí ruce a podobně. A ono to může být jenom, že prostě konzumujou jako daleko větší množství kávy. Úplně jako intuitivně.
Jo,
že nahrazují ty cigarety tou kávou, což je hrozně zajímavý.
Jo, mě přijde hodně zajímavý to, že vlastně máme různé takové tendence v tom životě, ta evoluce a vůbec co jíme a tak konzumovat ty věci, které mít chuť na věci, které jsou pro nás dobrý. Protože prostě ta káva nejenom, že ovlivňuje teda ten enzym, tu aktivitu enzymu, který může spouštět kaskádu celých reakcí, protože prostě ty na to máš chuť, protože se to asociuje to tělo s tím dobrým metabolizováním nebo zlepšením funkce vlastně prostě toho organismu, ale zároveň tam jsou i ty látky, že jo, flavanoly, flavanoidy, antioxidanty, které zase budou mít nějaký efekt na třeba snižovat ten karcinogenní efekt těch, že jo, toho kouře a tak dále, jako minimálně třeba, ale prostě jo, že ta chuť může být zakonzervovaná v takhle hluboko vlastně v nějaký jako biochemii a procesech organismů, což mě jako hodně baví tohle.
Jo, to je super, no.
No tak jo, ale Krištofe, díky moc za...
Já ti ještě chci poděkovat taky, protože se ti chci zeptat na bulletproof kávu.
A, ještě bulletproof kávu. No dobrá. Hele, ještě mi chceš poděkovat za bulletproof kávu. Jo, bulletproof káva je skvělá.
Protože já ji sám udělat moc neumím.
Jo, ale bulletproof káva je hrozně hustá, protože ukazuje se, že když emulzifikuješ kofein, což znamená, že ho rozšleháš a vlastně buď s mlíkem, a nebo právě s máslem, kde je spoustu butyrátu a po kterém budeš vonět krásně.
Jako máslo.
Jako máslo, ne jako
což
máslo.
Což se ukazuje, že je super pro signalizaci toho, že jsi zdravotně v pohodě.
Uh-huh. Jo, jo. Takže butyrát velice výhodný je pro kognitivní funkce, pro náš mikrobiom a tak dále.
Jenom bych nerad potom ve mně se spatřil třeba lidi, který se tak natírají máslem.
Jo,
takže
jo.
V určitém množství.
No hlavně prostě to potom ty mikroby, no to je jedno. Prostě dobrý pro náš mikrobiom.
Přesně.
Ale co se ukazuje je, že to pomáhá právě se vstřebáváním kofeinu a vůbec těch látek z kávy, které se navážou do takových, vlastně si můžeš představit, co dělá tuk. On má vlastně, on dělá takový kapsičky, takový koule, v podstatě tukový vlastně takový kuličky a do nich se uzavřou třeba ten kofein, ty látky a tak dále. Takže udělá to úplně takovou krémovou, prostě příchuť krémovou, takovou emulzi v podstatě z toho kofeinu, z té kávy a z toho másla. A k tomu tam přidáváme MCT olej. A co se ukazuje, tak vlastně emulzifikace pomáhá s tím MCT se vstřebáváním toho MCT oleje. Takže velice, velice výhodný MCT olej je medium chain triglycerides, to jsou vlastně tuky, které mají středně dlouhý uhlíkový řetězec, takže velice výhodný pro nás, protože nám dodávají energii místo 28 kroků, tak v krocích 3, můžou se dostat hned do našeho mozku a bez ohledu na to, jestli jsme v ketodietě, což je dieta, kdy zpracováváme, nebo v ketóze, což je ten stav, kdy náš organismus zpracovává tuky na výrobu energie, vzniká přitom míň vlastně látek, které jsou toxický pro náš organismus a tak dále, tak nemusíme být v tomhle stavu, aby jsme čerpali ketogenní efekt té kávy, té bulletproof kávy, neprůstřelen kávy, protože ty MCT se ukazují, že mají ketogenní efekt bez ohledu na tohle. Samozřejmě to bude výhodný, když budeme třeba po nějakém půstu, protože ty už ty ketony máme trošku zvýšený, tak my je ještě můžeme podpořit vlastně tímhle s tím super tukem. No a ten tuk je obecně dobrý pro náš jako stavební kamen, pro naše veškeré buňky a tak podobně. Takže pak funguje líp, náš mozek funguje líp, máme víc energie v podstatě. Takže myslím si, že velice, velice zajímavý na bulletproof káva je hodně výhodná, hlavně tam potom nedochází k tomu rychlému crashi, jo, nemáme vlastně ten kortizol, který se rychle zvýší a pak rychle jde dolů vlastně, máme crash teda toho adenozinového systému a toho kortizolu, ale tohle je prodloužený u té bulletproof kávy, právě protože se uvolňuje do našeho systému daleko pomalejš, takže zase bych doporučoval třeba dopolední drink občas to vyměnit z místo snídaně, se ukazuje, že je docela výhodný, takže jo, to si myslím, že je super a dělá se teda tak, že dáte prostě, já nevím, na espresso lžičku dvě, já si dám s lungem třeba nebo nějaký filtr, ale na to si dát prostě lžičku dvě másla a jednu čajovou lžičku MCT oleje. A nejlepší MCT oleje na
to... A zmixuješ to?
Jo, a rozmixuješ to. A nejlepší MCT oleje, oni jsou různý, ty medium chain triglycerides nejsou jenom jeden druh, oni mají ty uhlíkový konce třeba o 6, 8, 10, 12 uhlících, nevím. Ale ten nejlepší pro náš organismus je ten s 8 uhlíky. Takže doporučuji 8C MCT olej. Můžete koupit, myslím, že na Powerology, myslím, že dokonce v Code of Life tam máme i slevu, takže na Powerology prodáváme to i jako Česko, nebo je to slovenská firma, si myslím. Takže tam kupujeme my MCT olej, ale samozřejmě můžete ho sehnat i ze zahraničí a tak podobně. Každopádně dobrý je ten 8C a ten samozřejmě nebudeme používat jenom do kávy, ale budeme ho lejt do všech možných salátů a tak dále.
Nebo u Ospreyho, že jo, se dá se na Dave Ospreyho.
Dave Ospreyho, Octane, Brain Octane.
Jenom k tomu pomalému uvolňování. Tak ono se asi jako netuší úplně díky čemu to je, že se prostě pomalu uvolňuje jako z toho ten kofein do těla. Pravděpodobně to bude kvůli tomu, že se zasáhne víc metabolických drah naraz, že jo?
Protože no, ne, ono se to ví a je to kvůli té emulzifikaci. Já jsem to přímo našel na to studii.
Fakt? Jsem totiž nemohl nic najít na to.
Já jsem na to hledal a našel jsem to. Hmm. Je to přímo emulzifikace vlastně, oni v té studii, co jsem našel, tak to je ještě skvělý, to je ještě lepší. Ta emulzifikace, co jsem našel, tak byla v mléce. A jenom prostě nějaký polotučný mlíko. A tam není skoro žádný tuk. A už tahle emulzifikace snížila vlastně absorpci a uvolňování toho kofeinu. Je to asi proto, protože prostě ten kofein se dokáže navázat na ten tuk v tom smyslu, že se zapne, zavře do těch to jsou micely, ale prostě takový jako ocásky tukový prostě, který vytvářejí zcela automaticky takovou strukturu, právě ty kuličky, o kterých jsem říkal, a do nich se uzavírají látky prostě zcela automaticky, to je prostě jenom termodynamický zákon. A ta emulzifikace je ještě výraznější, že jo, když tam máme máslo a nejenom mlíko. A tohle na to je přímo studie.
Aha, takže to je super, to je novinka, mám další argument pro lidi. Ne, to je skvělý, jakože fakt úplně bombastický informace, moc děkuji za ně.
Já moc díky tobě, Krištofe.
Je vždycky super si to jako připomenout.
A budou všechny odkazy budou v popisku tohohle podcastu.
Přesně tak, a kdyby vás tomu cokoliv zajímalo, neváhejte nám napsat, kdybyste měli nějaké vlastní zkušenosti nebo nějaké vlastní hackování kávy. Budeme moc rádi za všechny vaše tipy a kdybyste třeba vám nebylo jasný, jaký je rozdíl mezi tím pomalým a rychlým metabolizátorem, napsali jsme na tom celý článek, který je na Code of Life, odkaz bude v popisku, takže si můžete dostudovat všechny tyhle ty věci. Nás to moc baví. Moc jako rádi to sdílíme s veřejností, protože nám to přijde mega moc užitečný zjistit, jestli prostě mám po kávě jako úzkostní paniky, nebo jestli mě právě může třeba svědčit. Takže pokud vám z toho podcastu přijde cokoliv užitečného a zajímavého, tak budeme moc rádi, když jakoukoliv informace budete sdílet, ať už s náma ve formě zpětné vazby, anebo s vaší sociální blinou, a my tak budeme mít šanci se dostat do mozku a uší dalších lidí.
Přesně tak, a můžete nás podpořit na startovači třeba 100, když se nekoupíte jednu kávu měsíčně. Takže jo, díky moc za poslech, mějte se krásně.
Jo, děkuji moc, krásný den. Premiá.